Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming tao ang pinili na maging isang mamamayang Australiano. Mahigit sa 5 milyong tao ang nabigyan ng pagkamamamayan mula pa noong taong 1949. Ang pangunahing hakbang ay isang seremonya kung saan ang mga tao ay nangangako ng kanilang katapatan at pagtanggap sa mga karapatan at responsibilidad bilang isang Australiano. Ang detalye sa ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino. Si Ruby Fowdar ay isang migration agent mula sa Australian Immigration Agency sa Brisbane. Sinabi niya na ang unang kailangan upang maging mamamayan ng Australia ay tiyakin na ikaw ay karapat-dapat na mag-apply.
The requirement for migrants is that they become permanent residents first. So even if you're in Australia on few different visas like a student visa or a work visa, it is not considered as a permanent visa. So it has to be a permanent resident first to become citizen. And once they are permanent resident and lived in Australia for 4 years and been a permanent resident for 1 year, they will be eligible to become citizen.
Iminumungkahi ng Department of Home Affairs ang pag-apply online para sa mas mabilis na panahon ng pagproseso. Para sa karamihan ng mga aplikante, ang average na panahon ng pagproseso para sa pagkamamamayan ay 14 buwan. Ayon kay Damian Kilner mula sa Family and Citizenship Program ng nabanggit na kagawaran, ang mga aplikante ay dapat ding pumasa sa pagsusulit para sa pagkamamamayan ng Australia o citizenship test upang ipakita ang kanilang kaalaman sa Australia at pag-unawa sa mga pribilehiyo at responsibilidad bilang isang mamamayan.
It's really looking at it. Have you got a basic level of English? And, you know, being able to sit down in front of a computer system and undertake the test, which is a relatively straightforward process, takes around half an hour in general.
Ang citizenship test na may 20 katanungan na ang mga sagot ay mayroong mga pagpipilian ay batay sa online booklet na Australian Citizenship or Common Bond, na isang pangkalatang ideya ng Australia, ang mga demokratikong paniniwala nito, mga karapatan, gobyerno, at mga batas.
People are expected to have a look at those resource materials in preparation, and then they're able to go ahead and sit the test once they feel that they're confident enough to be able to answer that.
Karamihan ng mga taong kumukuha ng naturang pagsusulit ay pumapasa na may pass mark o nakapasang marka na 75%. Sa taong 2014 hanggang 2015, 78.6% ng mga taong kumuha ng pagsusulit ay pumasa. Ngunit ang mga bagay ay maaaring mas maging mahirap para sa mga naghahangad na maging mamamayan, kung saan ipinapanukala ng kagawaran ng Home Affairs ang pansamantalang pagbabawal sa mga aplikante sa pagkuha ng citizenship test matapos ang maraming pagkabigo.
The government has indicated some changes, and one of the changes that has been indicated is 3 times. And then if you do fail, then there is a period of up to 2 years where you would be expected to then come back and resit. But it's up to the passage of that particular legislation getting through.
Ipinapanukala ng pamahalaan na ang mga aplikante ay uupo sa isang hiwalay na pagsusulit sa wikang Ingles upang patunayan na mayroon silang karampatan o competent na antas ng pagbabasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita na katumbas ng antas ng IELTS na 5.0. Ang mga taong may edad lampas 60, mga batang wala pang 16 taong gulang, mga may kapansanan sa pandinig, pagsasalita o paningin at mga taong may pisikal o mental na kawalang kakayahan ay hindi kinakailangang umupo sa pagsusulit.
So somebody would sit that as they do now in terms of the migration outcome, if they're applying for a skilled visa or for a student visa, where English language is a mandatory requirement in terms of providing evidence of their capacity.
Ang isa pang malaking pagbabago na maaaring magkabisa mula sa buwan ng Hulyo ng taong ito ay ang ekstensyon o pagpapahaba ng kinakailangang panahon ng permanenteng paninirahan o permanent residency. Mula isa ay gagawing 4 taon na papailalim sa pagpasa ng batas.
So the government conducted a review in terms of the overall citizenship legislation that formed the basis for the draft legislation that was put before Parliament last year. So at this stage, we're proceeding on the basis that the legislation is before Parliament, and then if it does pass, then it would be subject to what goes through in Parliament.
Kapag naaprobahan ang aplikasyon ng pagkamamamayan, ang mga aplikante kailangan na dumalo sa seremonya ng pagkamamamayan o citizenship ceremony upang gawin ang pangako o panunumpa ng pagiging mamamayang Australiano o Australian Citizenship Pledge. Mayroong dalawang bersyon ng panunumpa, ang isa ay binabanggit ang Diyos at ang isa naman ay walang pagbanggit.
Taking the pledge is a part of being a commitment as the final step in officially becoming an Australian citizen. So for the vast majority of people, they are required to undertake the pledge and show their loyalty to Australia and accept the responsibilities and privileges of Australian citizenship. It also signals a person's commitment to being an active member of our society as well.
Nasa 100,000 tao ang dumadalo sa mga seremonya ng pagkamamamayan sa buong Australia bawat taon. Karamihan sa mga seremonya ay ginaganap ng mga konseho ng lungsod. Sa pangkalahatan ay tumatagal ng mula 1 oras hanggang 2 oras. Karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 6 na buwan para sa mga aplikante na maimbitahan sa isang seremonya kapag naaprobahan ang kanilang aplikasyon.
Mayor or Lord Mayor or the Chief Executive Officer of the Council, who's the presiding officer, is required to read the preamble, which is specified within the Citizenship Act, which provides further information to all the attendees around the citizenship ceremony. There's also a welcome to nation or welcome to country. The minister's message is read, the anthem is played, and then there's the pledge that is made by those who are attending.
Si Ruby Fowdar ay nag-aral at nagtrabaho sa Regional na Queensland bago mabigyan ng pagkamamayan.
I actually had my citizenship ceremony on Australia Day. I wanted to do it on Australia Day on Jan 26. It was really a proud moment. My name being called out and they give you a certificate saying if you're an Australian citizen as of now, you belong to this awesome community.
Ang mga malapit ng maging mga mamamayan ay kailangan magdala ng kanilang personal na pagkakakilanlan o identifikasyon upang dumalo sa seremonya.
What's expected is that when somebody turns up at the ceremony, the council or our staff would check the identity of the person attending so that they can be satisfied who they are. So the vast majority of people will have a driver's license or their passport with them.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.